Има няколко дечица в залата. На различни места са, няма да ги кана отпред, но искам да им отделя няколко минутки за тях специално. Представете си, че излизате сутринта, тръгвате за училище и отваряте входната врата. И отпред, пред вратата, виждате една кутия с бисквити. Шоколадови бисквити. Как бихте се почувствали? Ще ви стане ли приятно? Ще се усмихнете, ще се зарадвате и какво бихте направили? Няма да я ритнете, нали? Ще я вземете и ще си похапнете от нея. Или пък вафли. Какви вафли обичате? Морени или мура? Или споко? Това са съвременните вафли. Генно модифицирани, казва тук една сестра. Добре. Взимате и си похапвате с удоволствие и с радост. Знаете ли, че нещо подобно се е случило и в Библията? Израелтяните стават сутринта, отварят вратите на своите къщи, те са живели в палатки по това време, на своите палатки, и отпред какво да видят? Най-вкусната, най-прекрасната храна, която някога е съществувала на тази земя. Това е манната. През този час ще имате едно занимание, в което ще отсветявате, ще редите едни пъзели, в които е свързано именно с тази библейска история, как Бог осигурил най-вкусната храна за израелтяните. За съжаление обаче те вместо да се зарадват и да бъдат благодарни, започнали да роптаят. Искали нещо по-вкусно от най-вкусната храна. И по техен критерий това било месото. И Бог им дал и месо. Но това е една история, която ни учи да бъдем благодарни на Бога за това, което ни дава и да не мърморим и да не мрънкаме, когато не получаваме това, което сме очаквали от Бог. Защото Бог винаги дава най-доброто в нашия живот. Така че сега може да започнете със своите занимания, докато тече проповедта, и хвърляйте и по някое ухо от проповедта за възрастните. И тя ще бъде интересна. Нека Мими, раздаем на трите момичета. Горе съм дал на момченцето. За да се занимават. А ние пристъпваме към проповедта за възрастните, която искам да започна с една история. История за един епископ, който трябвало да пътува от Америка за Европа с онези големи кораби, в които пътуват страшно много хора, с каюти, като малки жилища, като големи хотели са тези кораби. Когато този епископ се качил на кораба, му било казано, че трябва да сподели каютата си с един друг пътник. Той отишъл и проверил каютата си, видял, запознал се с своя спътник, когато не познавал, и тогава отишъл на информационното гише на кораба и попитал дали може да си остави портфейла и златния часовник на съхранение в сейфа на кораба. Свещеника започнал да обяснява, без дори да го питат, че обикновено той не ги оставя на съхранение тези свои ценни вещи, но след като проверил каютата си и се запознал с своя спътник, на него му се сторил този човек много съмнителен и неприятен тип човек. Служителят взел ценните вещи и казал: няма проблеми, господине, ще се радваме да се погрижим за вашите вещи. Още повече, че вашия съквартирант току-що беше тук и остави своите ценности по същата причина, която и вие изтъкнахте. И епископът, и неговия съквартирант се преценили много добре един друг. Неизбежно, брати и сестри, ние наблюдаваме и преценяваме хората, с които се срещаме. Наблюдаваме как се обличат, как се държат, как ни говорят, какво вършат. Преценяваме дали това ни харесва или не. Сега аз наблюдавам вас и ви преценявам, вие наблюдавате мен и ме преценявате. И в това няма нищо лошо. Изграждаме си лични впечатления за другите. И това става не само в началото, когато се запознаем с някого, но и след това, след като го опознаем. Отново го преценяваме. Затова и поговорката, българската поговорка казва: подрехите да посрещат, по умата изпращат. Тоест, от начало до край все си преценяваме. Дали е съзнателно или несъзнателно, това е нещо, което всички вършим. Да прецениш обаче някого означава да отсъдиш за него. Да определиш нещо за него според някакъв критерий. В съда, кой е критерия, според който се преценяват случаите? Това е закон. Но и в нашия ум критерия е законите на нашия ум. Нашите разбирания, нашето възпитание, времето, в което сме живели и сме формирали мисленето си, обществото, сред което сме живели. И писаните и написани закони в това общество. Ние неизбежно съдим другите хора според нашите критерии, нашите закони в ума. Интересно е какво казва Библията обаче. Сякаш има едно противоречие в Библията по въпроса за съденето. Заглавието на моята проповед е да съдим или да не съдим. Това е противоречието. От една страна, Библията ни учи да не съдим. И вярвам, че всички ги знаем тези текстове, но все пак ще ги отворя и прочета, за да ги напомним, да си ги напомним. Матей 7 глава от 1 до 5 стихове. Исус казва: не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си: остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Този текст, Исус чрез този текст ни казва, че осъдителното ни отношение се връща върху самите нас. То е нещо като шамар, който когато го ударите на другия, какво получавате в ответ? Съответно и вие получавате шамар. Когато осъждаме и критикуваме другите хора, естествената им реакция е и те да започнат да ни съдят и да ни критикуват. Много добре се вижда в семейството, например, между мъжа и жената. Влиза мъжа набързо вкъщи, нещо работи на двора, бърза да го вземе това, което си търси от дома, не си събува обувките, минава по пода и оставя следи. И тогава жената реагира. Съвсем нормално, естествено. Гледай какво направи. Навсякъде изцапа. Голям си мърлю. Естествената ответна реакция на мъжа е също осъждане. Ти пък да не си голяма чесница. От две седмици търся тук в тая къща нещо, не мога да го намеря. Това е принцип, който съществува в отношенията между хората. Той и в нашата църква съществува. Говорят си двама християни и се осъждат взаимно. Ти си еди какъв си, а пък ти да не мислиш, че си по-добър от мене. Голям светец се извадил. Но принципът е ясен. Осъждаш ли, и те ще осъждат. Но освен, че ще бъдем съдени от хората, които осъждаме, според Исус в този текст осъдителното ни отношение към другите е грях, за който ще бъдем съдени от Божия съд. Знаете, малко преди това Исус в Евангелието от Матей, 5 глава, за какво говори 21 и 22 стих. Чули сте, че е било казано на древните: не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си, ще бъде виновен пред съда. Когато съдиш някого, това не става с радост, с удоволствие, а много често, много по-често става с едно отрицателно отношение и често пъти дори с гняв осъждането. Но това е едно греховно отношение, което ще бъде съдено от Бога. Всъщност, осъдителното ни отношение показва, според думите на Исус, че ние имаме много по-голям проблем от човека, който осъждаме. Колко е по-голяма гредата от съчицата? Гредата е с такива размери, а съчицата по-тънка е от най-малкия ни пръст. И затова най-много осъждат и са осъдителни хората, които не забелязват своя голям проблем. Това са хора, които поставят себе си над другите. Хора, които се считат за по-добри от другите. В някакво свое разбиране, в някакво свое отношение в живота, нещо, което правят по-добре. Такъв беше случая с фарисея и бирник, за които Исус разказва, които се молеха в храма. Фарисея не осъзнаваше греха на своята доброта. Толкова беше добър, че не осъзнаваше своя грях. Той се гордееше със себе си и не виждаше окаяното си състояние. Често пъти и в църквата е така. Най-осъдителни са хората, които имат най-сериозния проблем и най-неизлечимия грях. Ако аз считам себе си, че съм прав в нещо и осъждам другите, че не са прави и че не го разбират, ако аз осъждам другите и съм с негативно отношение към тях заради поведението им, заради облеклото им, но никога не забелязвам себе си злото отношение, лошото отношение, което храня, критикарския си дух, то тогава аз всъщност имам греха на себедоволството, греха на гордостта. В Притчи Христови, книгата от Елън Уайт, е записано: няма нищо по-отвратително за Бога или по-опасно за човешката душа от гордостта и себедоволството. От всички грехове този е най-безнадежният и неизлечимият. Най-безнадежден и неизлечим е този грях, защото човек с такъв грях не го забелязва. Когато не забелязваш греха си, какво не можеш да направиш? Не можеш да го изповядаш, не можеш да го изоставиш. Човек с такъв проблем забелязва само чуждите грехове, но не и своя. Затова и когато Исус говори в тези думи, той използва една много остра дума. И осъдителното отношение е осъдено, заклеймено от Исус като лицемерие. Исус казва лицемерецо. Хората, които имат осъдително отношение към другите, са лицемери, защото не са никога толкова строги към своите грехове, както към греховете на другите хора. Най-яркия, може би, пример в Библията е примера с Давид. Каква беше присъдата на цар Давид за греха на богаташа, отнел агнето на сиромах? Нека да я прочетем. Това е една притча, която пророк Натан разказа на Давид. Тя се намира във втора книга на царете, 12 глава, от първи стих надолу. И Господ изпрати Натан при Давид. И той дойде при него и му казва: В един град имаше двама души. Единия богат, а другия беден. Богатия имаше голямо множество от овце и говеда, а бедния нямаше нищо друго, освен едно малко женско агне, което беше купил и хранеше, и то порасна заедно с него и децата му. От залъка му ядеше, от чашата му пиеше и на пазвата му лежеше и му беше като дъщеря. И един пътник дойде при богатия. А на него му се досвидя да вземе от своите овце и от своите говеда, за да сготви на пътника. А взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл при него. Тогава гневът на Давид пламна силно против човека и той каза на Натан: «Жив е Господ! Човека, който е сторил това, заслужава смърт!» Тогава Натан каза на Давид: «Ти си този човек!» Така казва Господ Израилевия Бог: «Аз те помазах за цар на Израил и те избавих от ръката на Саул. Дадох ти дома на господаря ти и жените на господаря ти. И ако това беше малко, бих ти прибавил още. Защо презря ти словото на Господа, като стори зло пред него? Ти уби с меч хетееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него уби с меча на амонците.» Давид не осъждаше собствения си грях, въпреки че той беше много по-ужасен от греха, който беше описан в тази притча. Веднага се възмути за греха на другия човек. Брати и сестри, съдейки другите, ние осъждаме себе си. Затова Исус ни призовава да не съдим. Ето още няколко текста от Библията, които подчертават тази истина, че не бива да съдим. В посланието на Павел към Римляните, 14 глава, 4, 10, 12, 13 стихове. Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя собствен господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Ти защо съди своя брат? Или пък ти защо презира своя брат? Понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. И така всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога. Затова нека вече не се съдим един друг. Зная и съм уверен в Господа, че нищо не е само по себе си нечисто. Само за този, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто. И така натам продължава писанието. Не съдете. Яков, 4 глава, още един текст, който ни призовава отново да не съдим, но да правим нещо друго. 4 глава, 10 до 12 стихове. Смирете се пред Господа и Той ще ви възвиси. Не говорете зло един за друг, братя. Който злослови брата или съди брат си, злослови закона и съди закона. Ако съди закона, не си изпълнител на закона, а съдя. Има само един законодател и съдя, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, за да съдиш ближния си? Божия привилегия е да съди хората. Нашата привилегия е да се смиряваме пред Бога и да се доверяваме на Божията намеса в нашия живот и в живота на другите хора. Интересно ми беше, когато нашия председател на църквите, брат Венци Панайотов, разказва за своето учение в Германия. Когато отишъл да учи в Германия, в Фриденсау, в университета, той взел със себе си адвентното консервативно българско възпитание. Благодарение на него, наблюдавайки хората, още първата година там той започнал да ги съди. Хората, с които учил, стрували му се много светски, стрували му се различни от представите за християнство. Постепенно, разказва в една дискусия, която бяхме провели на един лагер, той казва как е разбрал, че голяма част от тези хора са всъщност много по-добри и по-посветени християни от него самия. Някои от тези хора са студенти негови, когато завършили, заминали за мисионери в Африка да служат. И той осъзнал, че християнството всъщност не се състои в една външна преценка на нещата, а в това дали в сърцето и живота на човек се намира Христос. Дали Христос е вложил там своята топлина, която да радва и да топли другите хора. Вярвам, че и нашия личен опит е показал, че когато ние осъждаме другите хора, ставаме едни студени, безсърдечни хора, каквито бяха фарисеите. Ставаме груби, ставаме намръщени. Външно може да изглеждаме добре, но всъщност сърцата не сме толкова добре. Защото там липсва топлина. И ако ви задам въпроса, може ли да живеете в хладилник, това ще бъде един риторичен въпрос, нали? Но вероятно и Христос не може да живее в хладилник. Ако нашето сърце е студено и е като един хладилник заради осъдителното ни отношение към другите. Един от най-известните християнски автори на 20 век, Къса Луис, посочва, че когато хората станат християни, ако те не са внимателни, те не внимават, техните грехове много лесно могат да се преоблекат, да се дегизират. И от открити, видими грехове, каквито са кражбата, лъжата, грубостта, да се превърнат в едни вътрешни грехове, каквито са осъдителният дух, критикарството, негативното отношение. Тези грехове, казва Луис, са по-разпространени вътре в църквата, отколкото извън нея. И Луис ги нарича християнска жестокост. За да бъдем защитени от тези грехове, най-добрият начин е да следваме съвета на Библията чрез апостол Павел в първото послание към Коринтините, 4 глава, от 3 до 5 стихове. Павел казва: за мен е най-малкото нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Аз дори не съдя сам себе си, защото въпреки, че не се съзнавам виновен в нищо, пак с това не съм оправдан, защото Господ е този, който ще ме съди. Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на свето скритото в тъмната и ще изяви намеренията на сърцата, и тогава всеки ще получи своята похвала от Бога. Ето го първия парадокс в Библията. Първата страна на този парадокс, по-точно казано. Не съдете. Втората страна обаче е съдете. И само една глава след тази четвърта от Първо Коринтини, апостол Павел казва, че ние всъщност трябва да съдим. Първо Коринтини, 5 глава, от първи стих надолу. Отвсякъде се чува, че между вас има блудство. И то такова блудство, каквото и между езичниците не се споменава. А именно, че един от вас има бащината си жена. И вие сте се възгордели вместо да скърбите, така че този, който е извършил това дело, да бъде отлъчен от вас. Защото аз, макар и да не съм телесно при вас, но с духа си съм, осъдих вече в името на нашия Господ Исус Христос, този, който е извършил това. Като сте събрани вие и моя дух с силата на нашия Господ, да се предаде такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус. Какво трябва да бъде преценявано и съдено според този текст? Това са явните, видими грехове, които Библията осъжда. Не самите ние, а самата Библия осъжда. Църквата трябва да осъжда проявата на такива грехове вътре в нейните редици, сред нейните членове. И това право е дадено на църквата от Бог. Когато Исус казва на своите ученици: каквото вържете, на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Исус дава това право на своята църква. Да съди такива грехове. Апостол Павел говори, че за такъв църковен член трябва да бъде приложена дисциплинарната мярка от църквата. Забележете обаче с каква цел трябва да бъде направено това. За да се спаси духа му в деня на Господ Исус. Целта на една дисциплинарна мярка, на едно осъждане на греха от страна на църквата в някой църковен член, трябва да цели спасението на този човек. Помагането на този човек за спасение. За съжаление, понякога мерките в църквата по отношение на църковни членове, вместо да доведат до спасение, водят до духовно убийство. Една сестра от една църква ми разказва как била освободена от църковно членство. Дълго време не идвала на църква, нарушила принципи, компромиси в живота си и нормално, естествено, било разговаряно с нея, била освободена от църковно членство. Когато обаче тя се завърнала в църквата, сблъсквайки се с убеждението, че извън църквата и далеч от Бог не можеш да намериш мир и добро в живота си, тогава тя била посрещната от църковни членове със следните думи. Охо! Будния син се завръща. Видя ли, че не беше права? Брати и сестри, целта на дисциплината и на осъждането на греховете в някой църковен член, които църквата провежда, е да спаси човек, а не да го загуби. Да привлече човека към Христос. Всичките ни действия към другите, особено към грешащите, трябва да бъдат подчинени на тази единствена цел. Да спасим човек. Да помогнем на човек. Как става това? Ето как. В Евангелието от Йоан 7 глава, 24 стих, Исус, за разлика от тези думи, които четохме, казва нещо различно. Не съдете по изглед, но съдете справедливо. Какво ни казва Исус? Съдете, съдете обаче как? Справедливо. Преценявайте, казва Исус. Преценявайте нещата. Затова Бог ви е направил с ум, с разум, да може да преценявате. Но преценката трябва да бъде правилна и справедлива. Какво означава една преценка да бъде правилна, справедлива и добра? Като че ли Исус, може би цитира писанието на Стария Завет, книгата на пророк Захария, 7 глава, 9 стих, където ни се казва какво означава една преценка да е правилна, справедлива и добра. 7 глава, 9 стих на Захария. Така говори Господ на воинствата и казва: съдете справедливо. Как? Оказвайте милост и състрадание всеки на брат си. Съдете справедливо. Как? Оказвайте милост, съчувствие, състрадание на своите грешащи братя. Да имаме правилна преценка, да съдим справедливо, означава да проявяваме състрадание, милост и разбиране към другия. Дори когато той бърка. Това означава да се поставяме на мястото на другия. Да бъдем снисходителни към него. Ние много често сме снисходителни към себе си, към нашите грешки и недостатъци, но сме сурови към грешките и недостатъците на другите. Това е така, защото не обичаме себе си. Нали така? Хората обичат себе си и в това няма нищо лошо. Не говоря за егоизъм. Хубаво е човек да се обича и да си прощава. Защото Бог го прави с нас. И ние сме милостиви към себе си, но не сме милостиви към другите. Правилната преценка обаче е състрадателната и милостивата към другите хора. И Исус ни призовава да не съдим за нещата по това, което виждаме на пръв поглед. Затова даде правилото. Ако се греши брат ти, какво? Иди и кажи на пастора. Нали? Така ли пише? Ако се греши брат ти, иди и разговаряй с него. Покажи му проблема, който виждаш. Може той да не го е видял. Да види нещата от по-различна гледна точка. Можем да съдим някого, ако се запознаем добре с мотивите му, с неговите лични преживявания. А вярвам, че когато ние го направим с едно добро, искрено намерение, тогава вече едва ли бихме били чак толкова строги към самия човек. Защо обаче често си позволяваме да съдим другите, без да сме изпълнили един библейски принцип, който фарисеите и свещениците нарушаваха? Евангелието от Йоан 7 глава, 51 стих, се казва следното. Нашия закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере, що върши? Ето го библейския принцип. Иди, разговаряй, разбери човек, постави се на негово място. Без да сме го изслушали, без да сме влезли в положението, без да сме му показали съчувствие и разбиране, любов, нали? Не бива да съдим никого. Това ни казва Библията. И така, ето го парадокс. Да съдим или да не съдим? Вярвам, че отговор е в отношението на Исус. Там е ключът към този парадокс. Отношението на Исус беше: мрази греха, но обичам грешника. Един цитат от книгата Живота на Исус, малко по-дълъг. Не е Христов последовател този, който се отдръпва от грешните, като ги оставя безпрепятствено да следват пътя на падението си. Това беше проблема в Коринт. Бяха оставили човека да си живее така, както намери за добре. И считаха, че са толерантни, че са добри християни. Така че Павел трябваше да ги осъди. Хората, бързащи първи да обвинят другите и ревностни да ги предават на справедливостта, често в своя живот са по-виновни от тях. Хората мразят грешника, а обичат греха. Христос мрази греха, но обича грешника. Такъв ще бъде духът на всички, които го следват. Християнската любов не бърза да порицава, а бърза да долови покаянието, готова е да прощава, да окоръжава, да върне скитника в пътеката на светоста и да утвърди стъпките му. В основата на всичко е отношението към другия. Ако сме истински християни, отношението ни към другите хора ще бъде подбуждано от добри чувства, от едно положително отношение и състрадание. Ако някой ме нарани, аз няма да страдам само за собствената си болка, но ще я превъзмогвам и няма да се озлобявам към другия, но ще страдам като Исус за слепотата, за невежеството, за жестокостта на другия. Страдам като Исус за това, че другия погубва себе си, с грубостта си, с злобата си към мен. Отче, прости им, защото не знаят какво правят, каза Исус. За кого страдаше Исус на кръста? За себе си, за своите рани, за болката си. Брати и сестри, понякога ми е трудно дори да говоря, да използвам думата любов в църквата, защото много често използваме тази дума, която е простичка, но на практика не успяваме да я разберем добре. И затова предпочитам вместо да кажа любов, да кажа добри чувства, добро отношение, положително отношение. Защото толкова често това отношение се пренебрегва. в нашите взаимоотношения. Един мой приятел разказваше колко проблеми му създава една жена от църквата. Колко много го злепоставяла, колко много осъждала всичко, с което се и да се захване, да направи нещо за църквата, за Бога, винаги бил критикуван и осъждан от тази сестра. И той отишъл да говори с нея, да сподели как се чувства от това нейно отношение към него. И тогава тя му казала следните думи. Ма то аз това го правя, брат, защото те обичам, бе, защото те обичам, затова го правя. И тогава той ми разказва каква зловеща мисъл се промъкнала в неговия ум. Казва, ако тая жена го прави това, защото ме обича, какво ли щеше да прави, ако ме мразиш? Хората мразят грешника, а обичат греха. Христос мрази греха, но обича грешника. Такъв ще бъде духът на всички, които го следват. Християнската любов не бърза да порицава, а бърза да долови покаянието. Готова е да прощава, да окуражава, да върне скитника в пътеката на светоста и да утвърди стъпките му. Ако ние се научим да разграничаваме поведението на личността от самата личност, ще си спестим много проблеми в нашия християнски живот. Ще научим много по-лесно да обичаме хората и да ги разбираме. Така е с Исус. Той състрадава на хората, защото знае коя е причината за злото в хората, в нас. Коя е причината за злото в нас? Римляни 7 глава, от 18 до 20 стихове, Павел ни обяснява подробно. Зная, че в мен, в плътта ми, не живее нищо добро, понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. Христос мрази греха, но обича грешника. Такъв ще бъде духът на всички, които го следват. И така в заключение. Да съдим или да не съдим? Какви изводи за себе си можем да направим от това кратко изследване на текстовете от Библията? Първи извод, който съм си направил за себе си, е да проверя отношението си преди да преценявам и да критикувам и осъждам нещо или някого. Всеки от нас преценява другите и е склонен да осъжда това, което не харесва в тях. Но Библията ни учи, че критичното отношение към другите всъщност е грях. Затова сме призовани да изпитваме себе си, да изпитваме отношението си към другите. Какво ни мотивира да ги поправяме, да ги преценяваме? Дали ни мотивира раздразнение, гняв, огорчение или ни мотивира съчувствие, разбиране, прощение, състрадание? Кое ни мотивира? Един от специалистите в областта на междучовешките отношения, психолог Дейл Карнеги, пише: вместо да съдим хората, нека да се опитаме да ги разберем, да се опитаме да си представим защо постъпват по един или по друг начин. Това е много по-полезно от критиката. Освен това поражда съчувствие, търпимост и доброта. Да знаеш всичко означава да прощаваш всичко. И така, това беше първи извод. Да проверя отношението си преди да критикувам и да преценявам и осъждам другите хора. Втория извод. Можем да го обобщим с поговорката, народната поговорка, житейска. Ако искаш да вадиш мед, какво? Не ритай кошера. Нали така? Ако искаш да извадиш мед, не ритай кошера. Това важи в много по-голяма степен за нашите взаимоотношения с хората. Ако искаме другите да дадат най-доброто от себе си, това няма да стане с критика, с негативизъм и с лошо отношение към тях. Мога ли с раздразнение да променя някого? Да го направя по-добър? Мога ли с лошо отношение да направя човека християнин? С гняв да го направя по-добър християнин? По-скоро ще го отблъсна и ще го накарам да се затвори в черупката си. Ако искаш да помогнеш на някого, не го блъскай, не го ритай. Трети важен извод. Висшата ни цел във всяко наше действие, във всяко наше взаимоотношение, отношение с другия човек, трябва да бъде спасението. Спасението на хората. Какво беше отношението на Исус? Евангелието от Йоан, 3 глава, 17. Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде света спасен чрез Него. Мога ли с зло отношение да спаса някого? Мога ли с критикарски нелюбезен дух да обърна някой към Бога? Мога ли да избуда очите на някого, за да му помогна да вижда? Божията цел е спасението на хората. Това трябва да бъде и нашата цел в живота. Завършвам с думите на Исус, само че този път в Евангелието от Лука, 6 глава, 36 стих надолу. И така, бъдете милосърдни, както и вашия отец е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. И по-надолу от 43 стих. Няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод. Всяко дърво се познава от своя плод, защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото съкровище на сърцето си изнася злото. Защото от онова, което препълва сърцето му, говорят и устата му. Бог да ни благослови, бъдем добрите хора, добрите християни, с доброто отношение, с положителното отношение, да не си затваряме очите за греха, да го изобличаваме, както ни съветва Библията, но да запазим онова любящо Христово отношение към другите, което да им направи по-добри и да ги привлече по-близо до Христос. Това е моето пожелание и молитва към всички нас. Амин.